ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tieslietu ministri un valsts zemes dienests ir izstrādājis un nodevis publiskai apspriešanai jauno kadastrālo vērtību projektu, kas daudziem īpašumiem paredz kadastrālo vērtību palielināšanu un varētu stāties spēkā 2022. Gada 1. Janvārī. Pēc valdības uzdevuma pārrēķināt kadastrālās vērtības, lai tās atbilst esošajai tirgus situācijai, Tieslietu ministri visu pagājušo gadu strādājis pie kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodikas pilnveides, lai panāktu, ka visiem objektiem kadastrālās vērtības tiek aprēķināts pēc vienādiem principiem. Lauku atbalsta dienesta darbs ārkārtējā situācijā bez problēmām turpinājās, maksimāli cenšoties risināt visus jautājumus attālināt, ko klienti arī atsaucīgi izmantoja. Lai klientiem būtu ērtāk izmantot dienesta pakalpojumus tostarp ārkārtējā situācijā, LAD šogad pavasarī mainīs arī klienta apkalpošanas darba laiku un strādā no 7:00 līdz 20:00. Vācijas valdība oficiāli ierosinājis Eiropas Savienībai vērst sankcijas pret Krievijas fiziskajām personām, kas atbildīgs par vērienīgo kiberuzbrukumu Bundestagam pirms 5 gadiem. Ja Eiropas Savienība apstiprinās Berlīnas jūnijā iesniegto plānu, tā būs pirmā reize, kad tiks piemērots kiberdrošības uzturēšanas sankciju režīms, ko bloks apstiprināja 2017. Gadā. Čehijā pie Prāgas vakar vakarā notikus vilciena sadursme pasažieru vilcienam ietriecoties stāvošā pasta dienesta kravas vilcienā, un sadursmē ir gājis bojā viens cilvēks, bet ievainot vairāk 10. Uz slimnīcām tika aizvest pavisam 35 cilvēki. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains, saglabāsies lēns vēža, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, pūšot lēnam vējam, gaisa iesils Rīgā līdz 24 grādiem. Radioskonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.